Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan anurwan. Türkmen hökümetiniň näkçeşmi prezident Gurbanuly Berdimuhammed hüň basym hökümet agdalarynyň telekeçilerden we medeniýet sunga diýişgärlerinden düdülen uly delegasiýa bilen Özbegistana sapar etjekdigini habar berýär. Çeşmäniň tasdiklimegine görä Berdimuhammed ikiçak gepleşiklerde özbek kardeşinden Owganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistana çekiljek gaz geçirjiginiň guruluşy üçin karz pul we gollag soramagy planlaşdyrýar. Maglumat üçin aýdylsa Interfax agentliginiň 26-njy dekabrda beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammed Mirziyoyev dönüň rus kardeşi Vladimir Putin'den hem topuk geçirsizinin kuruluşuna kollog vermegin sorudu. Emma Putin, şeyli proyektler durmuşa geçirmegin ne derecede mümkün olacağını seyretmeliğini aydıp, onu şühel karayanlığını bildirdi. Qarasız metduwatda çıkan havarlara görä, häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen araçaklaşýan Daşoğlu vilayetinde prezident Berdimuhammed hüň sapara gelmegine çynlykaý taýýarlyk görilýär. Türkmenistanyň kronikasyny neşir şeýle taýýarlygyň Özbegistanyň Türkmenistan bilen araçaklaşýan Harezm oblastynda hem görülýänligini, iki ýurdun prezidentleriniň Harezmde duşmak ähtimallygyny 16 aprelde habar berdi. Emma Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmi habar serişdeleri iki prezidentiň öňde duran duşu we onuň gün tertibi barada hiç bir maglumat bermeýär. Şol ruhatda Türkmen metbuwaty Topuk proýektini ýygy-ýygydan ýatlaýar we fevralda onuň Owganistanyň territoriýasyndan çekiljek bölegini Badalga berilendigini habar berdi. Emma bu proýektiň töwereginäki ýagdaýlar ýakynyň synlaýan ekspertler Türkmenistanyň 10 milliard dollar çemesinde bahalanýan Topuk gezirsiniň guruluşy üçin terişde tapmakda kynçylyk çekýänligini belläýärler. Tadahanyň fevral aýynyň başynda we ortasynda beren maglumatlaryna görä Berdimuhammedow türk kompaniýalaryny hem Topuk transmilli gaz geçirjisiniň guruluşyna çekmegin maslahatyny edýär. Emma bu maslahatlaryň detallary aýdyňlaşdyrylmaýar. Havarlardan mälim bolşaly Topuk proýektiniň 85% garajatyny Türkmenistan çekýär we resmi Aşgabat bu guruluşyň näki ýyl maliýeleşdiriljekdigini şu wagtda senler aýdyňlaşdyrmagyny bilýär. Şu aralykda Topuk proýektiniň guruluşynyň gijikgänligi sebäbi Türkmen gazynyň onuň mali meselelerini çözmeýändigi barada hem maglumatlar çap edildi. Resmi Aşgabat bu ýyl maglumatlar gytaklaýan ýagdaýda, ýagny Topuk proýektine gyzyklanma bildirýän taraplaryň hem azärli baradaky tasdiklemeler bilen ret edýär. Türkmenistanyň neft gaz buğdagyny bir ýyla golaý ýol başçylyk eden we golaýda başga işe geçirilen vicepremier Maksat Baýbaýewiň ýanwar aýyna tasdiklemegine görä Topuk proýektiniň guruluşyna Saudi Arabistan hem firmaýa ýatyrýar. Prezident Berdimuhammedow bu maý üçin Saud paçasyna minnetdarlyk hatyny ýazmagyna garamazdan Riýadyň beren kardynyň bu geçirjiginiň mali meselesini nä derejede çözjekdigini çaklap bolmaýar. Sebäbiniň möçüri şertleri aýdylmaýar. Mart ayında çıkan haberlerden Türkmenistan'ın Katar'dan hem topuk için maya sorumluğundan çen tutulsa, Saudi Arabistan'ın beriyen kardı yeterlik değil. Sol ruhakta Aşgabat'ın topuğu maya yatırmak var da çağırışını Doha'nın ne hil cevap verenlik hem aydılmayar. Şeyledi Berdimuhammedow Mart ayında Kuveyt'e Birleşen Arap Emirliklerine sapar etti ve Türkmen devlet kavarları kulluğu maliye kuruluşları ile topuk kuruluşunun çayaklarını ödara hizmettaşlık etmek mümkünçülüklerine kararlı deyip yazdı. Emma ekspertler Türkmenistan'ın nevit gazın arıklarının global ardağındama neticesini ödören iktisadi şertlerde milyardlap doları duruyan proyektler amal aşırmakta barhaken kıyınçılık çekkenliğini. Bunun önün Aşgabat'ın 2017 yılın sentyabrına geçirilen adi oyunlar meselesinde pul kıyınçılığını çekenliğini belleyerler. Sol ruhatta topuk proyektin durmuşa geçiriyen Türkmen gaz devlet konserinin Hıtay kampanyasına bergili olup 2,5 milyon dolar meçhörünün nakı bergisini hem yıllap üzüp bilmeyenliği havar veriliyar.